Tämän päivän outo tunne alkaa kissasta. Se kävelee tien poikki musta turkki kauniisti auringossa kiiltäen ja huomioin, musta kissa kävelee tien yli. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Jatkanko matkaani kiinnittämättä kissaan sen enempää huomiota? Alanko miettiä, olisiko syytä sylkäistä varmuuden vuoksi, vai pysähdynkö peräti vaivihkaa syljeskelemään olkani yli? Jos mieleeni tuli sylkeä, mutta en sylkäissyt, palaako asia mieleen, jos myöhemmin päivällä saan huonoja uutisia? Miksi minä ehkä jäisin pohtimaan asiaa ja jotain toista se ei voisi vähempää kiinnostaa? Kysyn asiaa tohtori koulutettava Tapani Riekiltä, joka tekee tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa arkiajattelun ryhmässä. Tapani Riekki, minkälaiset asiat tässä minussa keskenään neuvottelemat, kun mietin, että sylkäistäkö vai ei?
Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen esimerkki tilanteesta, jossa voitaisiin sanoa, että meillä on tämmöinen intuitiivisen ja analyyttisen ajattelun ristiriita. Tietoisesti me voidaan miettiä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että minun pitäisi sylkäistä, mutta samaan aikaan meillä herää jostain tämmöinen assosiaatio hyvin automaattisesti, se pulpahtaa vaan mieleen ja se tuntuu, että se on niinku täydellisessä ristiriidassa sen niinku järjellisen ajattelun kanssa. Se, mihin tämä palaa, on se, että toisin kuin ihmiset yleensä kuvittelee, niin me ei olla yksittäin tai me ei ajatella yhdellä tavalla, vaan meillä on periaatteessa vähän niin kuin kaksi eri tapaa ajatella. Eli me on tämmöisiä intuitiivisia prosesseja ja analyyttisiä prosesseja mielessä. Lyhyesti sanottuna, niin mielesi kaksi eri prosessia kilpailee keskenään siitä, kumpi ottaa vallan tilanteessa.
Palataan analyyttiseen ja intuitiiviseen ajatteluun hetken kuluttua. Haastateltavani Tapani Riekki kuuluu dosentti Marianna Lindemannin johtamaan arkiajattelun tutkimusryhmään. Ryhmä on jo noin 10 vuoden ajan tutkinut muun muassa suomalaisten suhtautumista taikauskoon ja paranormaaleihin uskomuksiin. Joidenkin tutkimusten mukaan noin 18% suomalaisista uskoo horoskooppeihin ja 36% pitää telepatiaa mahdollisena. Aivan harvinaisesta ilmiöstä ei ole siis kyse. Miksi ihmisillä edelleen on taikauskoisia uskomuksia, vaikka mikään tieto ei niitä tue? Ja miksi toiset uskovat ja toiset eivät?
Te tutkitte myös tällaisia paranormaaleja uskomuksia. Mitä kaikkea niihin luetaan?
Ensimmäisenä kannattaa tehdä erotus, että me tutkitaan nimenomaan uskomuksia, eli me ei tutkita ilmiöitä. Eli me ei tutkita esimerkiksi jotain, mitä pidetään paranormaalisena ilmiönä, vaan tutkitaan, että miksi ihmiset uskovat paranormaaleihin ilmiöihin, ja ennen kaikkea, että miksi toiset ihmiset ei usko. Eli paranormaaliset ilmiöt, niiden määrittely on ollut vaikeaa, ja siihen ei oikein ole löytynyt mitään sellaista yksiselitteistä määritelmää juurikaan aikaisemmin. Siihen on luettu esimerkiksi taikausko, paranormaaliset ilmiöt, yliluonnolliset ilmiöt, että ne on kaikki vähän eri asioita, mutta meidän tutkimuksessa näyttää, että ne on hyvinkin lähellä toisiansa. Ja niihin kaikki liittyy semmoinen tietty taipumus sekoittaa tämmöisiä hyvin perustavanlaatuisia ominaisuuksia, mitä liittyy mieleen tai fyysisiin ilmiöihin, tai esimerkiksi vaikka siihen, mikä on elollinen tai eloton.
Eli te puhutte tällaisesta sekaannuksesta ydintiedossa.
Joo, eli ydintiedolla viitataan tämmöiseen niin kuin jo lapsena varhain opittuun, hyvin automaattisesti opittuun tietoon siitä esimerkiksi, mitä on mieli. Eli esimerkiksi se, että kun lapsi oppii huomaamaan, että toisella ihmisellä on ajatuksia, jotka on hänen omiaan ja niihin ei pysty vaikuttamaan, tai että hän ei pysty omalla ajatuksella vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että jos äiti antaa kaalikeittoa, niin hän ei pysty ajatuksella muuttamaan sitä kaalikeiton makua hyväksi, vaikka kuinka yrittäisi pinnistellä sen ajatuksen kanssa, että tämä on hyvä. Eli hän oppii erottamaan sen, että se kaalikeitto on fyysinen asia ja siihen ei pysty sillä psyykkisellä mielen ajatuksella suoraan vaikuttamaan. Siinä vaiheessa, kun lapsella alkaa kehittyä nämä ydintietoon liittyvät tietorakenteet esimerkiksi mielestä, niin lapsi monesti testaa ja kokeilee vaikka sitä, että pystyykö ajatuksella vaikuttamaan sinne tänne ja tuohon, ja sitten se pikkuhiljaa alkaa sitten kaventua pois kohti nuoruutta ja aikuisuutta kokemuksen ja kasvatuksen ja todennäköisesti myös meidän tutkimuksen valossa sen oman kognitiivisen profiilin valossa.
Lapsuudessa opitaan, että eläimet ja ihmiset ovat eläviä ja toimivat, että esineet eivät ole eläviä, että ihmisillä on ajatuksia, joita muut eivät tiedä ja että omilla ajatuksilla ei voi vaikuttaa esineisiin. Vaikuttaa siltä, että taikauskoisemmilla henkilöillä nämä kategoriat sekoittuvat. Eloton saa elollisen ominaisuuksia ja mielellä pystytään vaikuttamaan elottomiin asioihin.
Ne, mitkä on kaikista yleisimmät, on se, että sotketaan niin kuin tietoa, mikä liittyy mieleen ja fysiikkaan toisiinsa. Ennen kaikkea niin, että se mieli mieltä löytyy vähän niin kuin kaikkialta. Kaiken takana asuu agentti, eli henkilö, joka toimii intentionaalisesti.
Eli kaikella on tarkoitus ja mieli. Minkälaiset ihmiset sitten uskovat ja minkälaiset eivät? Taikauskoisuutta tutkitaan muun muassa esittämällä koehenkilöille väitteitä ja kysymällä, kuinka paikkansa pitäviä ne heidän mielestään ovat. Väittämä voi koskea esimerkiksi kohtalon osuutta jossakin tapahtumassa. Ryhmän tutkimuksissa on huomioitu joukko muuttujia. On tarkasteltu koehenkilöiden suhdetta uskontoon, koulutustaustaa, ikää, sukupuolta ja vanhempien suhdetta uskomuksiin.
Te käsittelette myös erilaisia muita muuttujia suhteessa tähän taikauskoon. Että minkälaisia muuttujia?
Esimerkiksi juuri näitä ajattelutyylejä, eli miten luottaa intuitiiviseen analyyttiseen ajatteluun, onko itse kokenut omasta mielestään yliluonnollisia kokemuksia, miten negatiiviset elämän kokemukset vaikuttavat, miten esimerkiksi koulutus vaikuttaa, tämän tyyppisiä taustatekijöitä.
Minkälaisia tuloksia sitten olette saaneet?
Se keskeinen tekijä, mitä sieltä on tullut, on nimenomaan se, että se kognitiivinen tyyli, eli se, että onko intuitiivinen analyyttinen kumpaa painottaa, se on semmoinen keskeinen asia. Esimerkiksi koulutuksella on hirveän vähän merkitystä siinä mielessä, että koulutus ei muuta juurikaan taikauskoisuuden määrää. Se tosi vaikuttaa siihen, että ketkä hakeutuu tietyille koulutusaloille, eli esimerkiksi vaikka lääkäreiksi tai psykologiksi hakeutuu ihmisiä, jotka ei olekaan vähän taikauskoisia. Negatiiviset kokemukset, esimerkiksi vaikka avioero tai se, että lapset muuttaa kotoa tai työttömyys, niin se vaikutus on hyvin, hyvin pieni. Se on olemassa, mutta se on hyvin pieni.
Eli palataan intuitiiviseen ja analyyttiseen ajatteluun.
Analyyttiset prosessit tai analyyttinen ajattelu tarkoittaa tämmöistä kykyä kyseenalaistaa, miettiä tietoisesti käydä läpi asioita mielessä, ja jolloin me voidaan aina palata taaksepäin, esimerkiksi miettiä, että miksi minä ajattelin tätä, ja no mä ajattelin, koska tämä tuli tästä. Intuitiivinen ajattelu taas on sellaista, että se vaan pomppaa mieleen. Me ei oikein voida suoranasti sanoa, että mistä se tulee. Jos on esimerkiksi ollut vaikka ruokamyrkytys, ja monesti silloin leimautuu se ruoka, mitä on syönyt, siten, että ei pysty yksinkertaisesti syömään. Se aiheuttaa niin massiivisen ällätysreaktion sitten jatkossa. Se on hyvä esimerkki tietyn tyyppisestä intuitiivisesta prosessista. Eli sä et voi sille mitään, että se ällätys tulee, vaikka sä tiedät, että ei siinä ole mitään järkeä. Eli se ei ole niin kuin tahdonalainen siinä mielessä. Eli se maalaa sen eron, että analyyttinen ajattelu on tahdonalasta, ja sä voit sillä selittääkin intuitiivista ajattelua, mutta se ei välttämättä sitä muuta, tai välttämättä siihen pääse vaikuttamaan.
Enemmän intuitiivisesti ajattelevat ovat taikauskoisempia kuin enemmän analyyttisesti ajattelevat, mutta
vaikka taikauskus on tietyllä tavalla jatkumo, niin se analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu, jotka liittyy voimakkaasti taikauskoon, niin ne ei ole niin kuin ääripäitä toisillensa, vaan on kaksi erillistä. Eli ihminen voi olla huomattavan intuitiivinen ja samaan aikaan huomattavan analyyttinen. Mm. Et ole jompaa kumpaa, vaan voit olla molempia.
Tohtorikoulutettava Tapani Riekki tutkii tällä hetkellä, miten tiedon käsittely ja ajattelu eroavat taikauskoisilla ja ei-taikauskoisilla henkilöillä. Hän käyttää tutkimuksessaan menetelmänä myös aivokuvantamista.
Geometrisiä kuvioita, mutta kun ne liikkuu tietyllä tavalla, niin me voidaan ruveta miettimään, että miksi ne liikkuu tietyllä tavalla.
Eli mä näen kolme eri väristä ympyrää ja ympyrää.
Näytetään esimerkiksi vaikka videoita, jossa on enemmän tai vähemmän satunnaista liikettä. Ja sitten tämmöisiä tarinallisia tilanteita, joissa niin kuin ei-ihmismäiset kappaleet käyttäytyvät. Niin kuin esimerkiksi lapset leikkisivät pihalla hippasta. Ja sitten verrataan, että miten aivot prosessoi tätä tietoa, ja sitten kysytään jälkikäteen, että esimerkiksi kuinka tarkoituksenmukaisesti ne kapparit liikkuivat. Ja katsotaan sitten, että onko esimerkiksi eroja sen suhteen, että miten sitä satunnaista liikettä havaitaan, ja että mihin se liittyy aivoissa. Se arvio siitä, että oliko se nyt tarkoituksellista tai tämmöistä intentionaalista vai ei.
Toisessa tutkimuksessa testattiin koehenkilöiden valmiutta nähdä esimerkiksi kasvojen kaltaisia kuvioita satunnaisissa materiaaleissa. Muistammehan aina välillä otsikot esimerkiksi Jeesuksen kasvojen ilmestymisestä jonnekin.
Tai koska sillä on taipumus nähdä satunnaisuudessa merkityksiä tai löytää yhteyksiä asioiden välillä niin kuin huomattavasti helpommin skeptikoilla. Kuinka hyviä ne yhteydet aina on, niin se on sitten aina hyvä kysymys. Mutta joka tapauksessa tästä on sitten myös pohdittu sellaista tiettyä yhteyttä luovuuteen.
Nyt saadut tulokset osoittavat, että myös havaintotasolla vähempi informaatio riittää laukaisemaan taikauskoisissa kokemuksen, että heille näytettiin esimerkiksi kasvot. Tämä johtaa toisaalta siihen, että kasvoja raportoidaan nähdyksi myös silloin, kun niitä ei ole, ja toisaalta siihen, että vähemmän kasvomaiset piirteet, esimerkiksi räiskäleessä, voidaan nähdä kasvoina. Kun skeptisemmän henkilön mielestä nämä piirteet eivät laisinkaan ole kasvomaisia. Eli taikauskoiset näkevät satunnaisessa merkityksiä sekä yleisellä tasolla, kuten esimerkiksi, että sääilmiöillä on tarkoitus, mutta myös havaintotasolla. Toinen tapani Riekin viime aikoina tutkima asia liittyy alun kissaan ja sen herättämiin ajatuksiin. Kyse on inhibitiosta, eli estosta.
Jos ajatellaan sitä tilannetta, että tasalleista mustakissa tilannetta, ja sitten sä tiedät, että tämä nyt ei välttämättä ole järkevä tämä mun ajatus, että mun pitää sylkeä, niin näyttäisi olevan sellainen ero, että taikauskoisella henkilöllä on hankalampi lopettaa se ajatus siitä, että minun pitää nyt sylkeä. Kun taas skeptikot, niin he vaan pystyy helpommin sanomaan, että okei, antaa olla ja jatkaa eteenpäin. Eli tämmöinen niin kuin inhibitio-kyky, eli kyky kontrolloida ajatuksia siten, että miten saa sammutettua esimerkiksi tiettyjä ajatuskulkuja, niin siinä näyttäisi olevan eroa taikauskoisten ja skeptikoiden välillä.
Ryhmän testitilannetta mukailen. Koettakaa nyt olla ajattelematta mustaa kissaa.
No minkälaista hyötyä taikauskomuksista saattaa olla ihmisille?
Tuo on hyvä kysymys. Mä luulen, että sitä ei suoranaisesti ole tutkittu. Se yleisajatus lähtee siitä, että ne on niin kuin tämmöisiä sivutuotteita. Eli se, miten me hahmotetaan maailmaa, tuottaa meille taikauskomuksia. Ja tietyllä tavalla ehkä ne voi... Nyt kun urheilijat voisi olla ehkä joku esimerkki. Eli urheilijat on äärimmäisen taikauskoista porukkaa. Eli jos heillä on joku peli, joka menee hyvin, niin he ja ovat pitäneet vaikka paitaa väärinpäin vahingossa, niin he ei yleensä käännä sitä paitaa oikeinpäin, koska sitä voi seurata kauheuksia seuraavassa pelissä. Eli periaatteessa se voi liittyä semmoiseen niin kuin tietyllä tavalla kontrollin tai maailman jäsentelyn varaan. Mutta tosiaan tota ei ole hirveästi suoranaisesti tutkittu, joten tämä on aika mutua.
Miksi ihmisillä edelleen on taikauskoisia uskomuksia, vaikka mikään tieto ei niitä tue?
Todennäköisesti liittyy siihen, että miten meidän pääkoppa on rakennettu. Eli se, että se ei ole niin kuin tietokone tai rationaalinen päätöksenteko väline, vaan että ne taikauskomukset saa polttoainetta niistä meidän intuitiivisista prosesseista, jotka antaa sitä syötettä tai sitä mahdollisuutta huomata tiettyjä esimerkiksi vaikka assosiaatioita, että päälle me voidaan rakentaa uskomuksia.